Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad. Fakta nebo fikce?
Atlantis celá bílá, slunce žár, ticho v zahradách. Devátá vlna smila, žal i strach, modro nad Atlantidou, kam se podívám, píseň volných oblaků, o tom zázraku znám. Láví mě plout, i kdyby mému ploudení se do tváře plýta smát. Živým snem, co zůstal dál, i když se jen chvíli zdá.
Pořad bohužel většinou není o krásném a dobrodružném hledání, ale o informacích, které stále častěji prosakují z kruhů okolo vládnoucích elit. Tyto těžko uvěřitelné informace nejsou zcela ověřené, avšak, ač nám to je velice líto, dávají smysl. Rozhodnutí o tom, zda se jedná o skutečnost či o výmysl, je jenom na vás, milí posluchači. A teď ze stejného soudku, ale na poněkud veselější notu.
Vám. Pět světelných let jsem sám. Nad zvukovou rychlostí.
Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, hlásí se vám Iveta Richtaříková a Studio Lípa Praha Svobodného rádia. No a dnes k vám po delší době přicházíme s pořadem Fakta nebo fikce s cyklem Tvůrci křídel a tentokrát máme na programu jeho 11. část a to už bude část předposlední nebo možná i poslední, ale spíš předposlední. Domnívám se, že to ještě všechno přečíst nestihneme, protože máme před sebou do konce tohoto rozhovoru, buď skutečného nebo fiktivního, mezi novinářkou Anou a doktorem Andersnem. Máme před sebou ještě 11 stránek. Tak uvidíme. Nyní se už pohodlně usaďte a já vám přeji samozřejmě příjemný poslech. Minulý 10. díl byl skoro celý věnován činnosti takzvané inkunabuly, což má být ta skrytá ruka, která působí v zákulisí a která vede svět směrem ke globalizaci a jejíž počínání doktor Anderson dost vehementně obhajuje, neboť stejně jako členové inkunabuly se domnívá, že je nutné mít jednu světovou vládu a to především kvůli planetárním zdrojům. Tak to je velice stručné shrnutí toho, čím jsme procházeli minule a nyní již začneme přesně tam, kde jsme posledně skončili a to byla otázka Anny. Co myslíte tím planetárním zničením? Doktor Anderson, existuje mnoho rozkladných sil, které se mohou zmocnit planety a zapříčinit její úpadek jako formu podpůrného životního prostředí. V našich společných aktivitách s mimozemšťany je toto běžné téma, o kterém diskutujeme, protože tato podmínka často doprovází úpadek postmoderní civilizace. Lidská populace je rozesetá po celé planetě, rozvíjí její jedinečnou kulturu, jazyk, ekonomické systémy a státní identity. Jisté státy mají velké bohatství přírodních zdrojů a jiné ne. Pokud jsou tyto přírodní zdroje planety převedeny do obchodních výhod, některé státy vzkvétají a některé upadají. Jakmile silnější státy začnou ovládat slabší, jsou vytvořeny armády a zbraně. Aplikovaná technologie se stává poslední zbraní. Jestliže se rozmanité supervelmoci příliš rozvinou, mohou přinést zničení obyvatelstvu celé planety. Také když hustota obyvatelstva dosáhne kritické úrovně, může to mít stejně zničující efekt. Lidské osídlení stále více zatěžuje planetu. Pokud se to nebude řešit, planeta může dosáhnout kritického stupně zničení, čímž přestane být pro lidstvo obyvatelná. Ana, takže říkáte, že jediný důvod, proč Inkunabula kontroluje a konstruuje globalizaci Země, je ten, že chtějí chránit Zemi před zničením? Doktor Anderson, řeknu to takhle. Vedení Inkunabuly jsou velmi jasná nebezpečí, která Země podstoupí v 21. století. Oni věří, že jejich instrumentace dějin poslouží lidstvu lépe, než kdyby to nechali na kompetentních politicích. Jsou přesvědčeni, že vlastní zájmy států budou na překážku konsolidaci globální síly. Ana, připomeňte mi, proč je tato konsolidace, jak jste řekl, tak kritická pro naše přežití. Doktor Anderson, protože hrozby, se kterými bude konfrontována lidská populace 21. století, budou o globálních sporných otázkách, ať už to je prohlubující se recese, snižování zásob ropy, rozdělení potravin, přelidněnost, znečištění, nukleární spad nebo mimozemské návštěvy, to vše bude požadovat globální koordinovanou odezvu. Jestliže nebudou národy světa sjednocené, budou na hrozby reagovat příliš pomalu a rozkladné síly mohou situaci dostat do takové polohy, kterou nebude možno zvrátit. Ana, ale nebyla právě proto založena Organizace spojených národů pro jednání o těchto velmi sporných otázkách? Doktor Anderson, Organizace spojených národů je model navržený Inkunabulou k tomu, aby sloužil jako experiment na otestování formy světové vlády. OSN nebyla nikdy považována za nástroj pro konsolidaci. Sporné otázky, o kterých mluvím, nejsou konfrontovány v Organizaci spojených národů, dokonce i když o tom diskutují a diskutovali. Rezoluce OSN jsou navrženy k tomu, aby pomáhaly napravit problémy, ale nakonec to vždy závisí na vůli jednotlivého státu, zda je hodlá realizovat, monitorovat, podávat zprávy, analyzovat výsledky a udělat časový rozvrh, a nikdo je k tomu nepřinutí. Světová vláda, aby byla účinná, si vyžádá schopnost prosadit a zajistit plnění rezolucí založených na zdravých analýzách. Jinak tyto hrozby budou znovu vyvstávat a světová veřejnost nebude schopná mluvit jednotným hlasem a, co je ještě důležitější, působit jako jednotná síla proti hrozbám. Ana, tak to je skutečný konečný cíl Inkunabuly? Co se stalo s chtivými elitáři, jak jste je odhalil předtím? Doktor Anderson, je jasné, že jsou i uvnitř Inkunabuly, ale já jsem teď mluvil o plánovačích Inkunabuly, tedy o lidech, kteří mají skutečný podíl na moci a ti neoperují z nenasytnosti. Oni disponují prostředky, které jsou mimo představivost nejbohatších lidí. Hromadění bohatství je pro ně skončeno. Plánovači se zabývají zajištěním lidské budoucnosti spíše než vytvářením bohatství pro sebe. Ana, dobrá, rozumím vám, jste stoupenec Inkunabuly, ale co se stalo s neukojitelnou nenasytností a vlastními zájmy? Já vím, že jste se o tom předtím zmínil. Doktor Anderson, existuje to. Inkunabula jako jakákoliv Tajná organizace se skládá z rozmanitých úrovní. Dělníci v nižších úrovních fungují v rámci pravidel a norem, které se nevztahují na vyšší úrovně. Jinými slovy, plánovači operují v úplně jiné organizační kultuře. A v nejvyšších úrovních je dobrá informovanost a důkladný vhled, který na operační úrovni neexistuje. Plánovači uvnitř inkunabuly jsou zvláštní lidé a oni cítí opravdovou zodpovědnost za ovládnutí globálních záležitostí lidstva. Jsou zajisté lépe vybaveni než hlavy státu, aby vykonávali tuto funkci a aby skládali a instrumentovali světová dění namísto pouhé účasti na jejich rozvíjení. Časem je tato role udělala velmi zodpovědnými a dokonce autoritářskými vůči lidstvu jako celku. Oni nejsou motivováni nenasytností, jako jsou mnozí jiní uvnitř inkunabuly a triády, ale oni opravdu touží chránit planetu. Jsou jako kapitáni lodi, kteří vědí, kde je pod hladinou nebezpečí a kormidlují tiše pryč, protože nechtějí jít ke dnu. Ana. Ovšem, i když říkáte, že tito plánovači jsou anonymní, musí mít jména a identity, že? Doktor Anderson, ne. Oni operují mimo náš systém. Nemohou být vysledováni nebo identifikováni. Kdyby byli poraženi autem a poslali je do nemocnice, měli by diplomatické doklady a imunitu. Mimo tohoto by zde nebyl jakýkoliv jiný záznam jejich existence. A dokonce, i když by někdo pátral po jejich totožnosti, vedlo by to k uměle vytvořené identitě. Ana, a co rodina a příbuzní? Předpokládám, že se narodili do rodin, nebo ne? Doktor Anderson, ano, jsou to lidé, jestli to je to, co máte na mysli. Ve většině případů jsou připravováni na jejich pozice od raného věku. Když dosáhnou cirka 20 a více let, jsou většinou předáni pod přímou výchovu jednoho z plánovačů inkunabuly a začne velmi specifický proces, který obvykle trvá asi 10 let. Když je osoba ve věku kolem 25 let, v období dalších 5 let je testována její oddanost v každém představitelném chování. Jestliže projde těmito testy, má povoleno nahlédnout do vnitřních věcí inkunabuly. Pro většinu je to kolem jejich 33. narozenin. V tomto bodě se do jejich osoby přemístí nová identita a oni zemřou úplně doslova, co se týká jejich rodin a přátel. Tyto smrti jsou uspořádány jako kryty pro jejich nové identity a obvykle zahrnují utonutí nebo požár, kde fyzický důkaz je minimální. Před jejich fingovaným úmrtím jsou zrušeny pojistky, jestliže existují, aby se zabezpečilo minimální vyšetřování a obvykle je toto úmrtí provedeno během výletu do specifické země třetího světa, kde jsou policejní vyšetřovatelé snadněji kontrolovatelní. Po této smrtelné události je nový plánovač uveden skrze tajný obřad, jehož detaily neznám. Tento úzký kruh se stává pro nového plánovače náhražkou rodiny a jakmile se vyvine v jeho schopnostech, vhledech, jasnozření a základních znalostech, vyvine i velmi pečlivou vnímavost k dlouhodobým cílům inkunabuly. Ana. Dobrá, ale nevstoupí nakonec do stavu manželského a nemají děti? Jak drží toto všechno oddělené? Mám na mysli, jak můžete jít do práce a během dne plánovat budoucnost světa a pak se vrátit domů k jídlu s manželkou a dětmi? Doktor Anderson, plánovači nejsou ženatí, to je důvod, proč se na inkunabulu mračí. To je jeden z testů, o kterém jsem se zmínil, že podstoupí ve svých 20. letech. Ana, takže to je kněžství, doktor Anderson, vůbec ne. Nikdo není nucen žít v celibátu, ale role plánovače jim zabere všechen čas. To vyžaduje minimální rozptýlení a závazky mimo jejich role jako plánovačů. To je oběť a zvyšuje to oddanost uvnitř kruhu plánovačů. Ana, a jak potom najdou budoucí plánovače, jestliže nemají děti? Doktor Anderson, uvnitř inkunabuly je vždy jen 5 až 8 plánovačů. 5 je základní počet, ale jsou tam také obvykle 2 nebo 3 ve výcviku, ale ti nemají rozhodovací pravomoc. Zmiňuji se o tom, protože to je velmi malý počet. Nyní k vaší otázce tedy. Kandidáti jsou identifikováni brzy, nejčastěji, když je ta osoba ještě teenager. Ana, je to následkem toho, že jsou něčím výjimeční, nebo to vyplývá z něčeho jiného? Doktor Anderson, jsou až na vzácné výjimky identifikováni následkem jejich genetiky. Ana, jak se to provádí? Doktor Anderson, je to výsledek rozsáhlého sledování rodokmenů a genetických zvláštností, včetně změn. Je to něco, čemu inkunabula dobře rozumí a čemu věnuje významné množství času a investic. Genetičtí kandidáti jsou identifikováni a pozorováni v období asi 3 let před tím, než je navázán jakýkoliv kontakt. Ana, kolik je jich v každém okamžiku sledováno? Doktor Anderson, kolem 50, ale z každé generace jsou vybráni jen 2 nebo 3. Ana, a ti, kteří nejsou vybráni, se o tom ani nedovědí? Doktor Anderson, ano, správně. Ana, a jak vlastně plánovači vznikli? Mám na mysli, jak se vypracovali na tuto vedoucí pozici. Doktor Anderson, inkunabula přišla k její síle následkem neúčinnosti zpravodajského společenství při získávání zpráv a pozic strategické úrovně ve vztahu k dlouhodobým krizím, které se formovaly na obzoru a které se týkaly globální ekonomiky. Krátce po druhé světové válce mnoho národů, včetně Spojených států, přepracovalo nebo založilo jejich zpravodajské organizace. Zvláště se to vázalo ke sběru informací souvisejících se zahraniční politikou. Nicméně tyto organizace byly ještě uzamčeny v mentalitě studené války a následkem toho nepřistupovaly na sdílení informací. Inkunabula vyvstala z potřeby skonsolidovat globální informační agentury jako nejlepšího způsobu, jak strategicky vmanévrovat národní státy k jednotné platformě obchodu. Ana, takže to bylo méně o záchraně světa, ale spíše o tom, jak vydělat peníze, přinejmenším ze začátku. Doktor Anderson, ano. Ana, ale jak to všechno začalo? Mám na mysli, kdo se rozhodl, že by to byl dobrý nápad vytvořit organizaci, která bude založená na sdílení informací. Doktor Anderson, kdybych vám dal jeho jméno, nic by vám to neřeklo. Ujišťuji vás, že jeho jméno není v žádném adresáři nebo průkazním materiálu, kde byste mohla bádat. Ana, ale byla to jen jedna osoba, která založila tuto organizaci. Doktor Anderson, ne. Bylo to 5 mužů, kteří to začali, ale jeden zažehnul vizi. Ana, jak o tom mluvíte, nemohu si pomoci, ale myslím, že toto téma plánovačů vyzní hodně jako hollywoodská představa antikrista. Mám na mysli, jestli nevládnou božskou mocí, a ještě jsem se od vás o nich nedozvěděla a neslyšela jsem cokoliv o náboženském propojení. Doktor Anderson, myslím si, že moc, kterou oni vládnou, směřují do úsilí o přežití lidstva. Oni nejsou zlo v tom smyslu, že jsou odhodláni ničit zemi nebo lidstvo. Zkoušejí zavést lidstvo do nového systému dřív, než dojde k rozkladu starého systému, a vytvoří se podmínky, které by mohly vést ke zničení značného procenta živočišných druhů. Volby fragmentovaného státního vedení nebo anarchie nejsou vhodné systémy pro moderního kulturního člověka. Trvale vedou do nerovnováhy a neschopnosti pohybovat se ze starého systému k novému. Před příchodem technologie dalekonosných řízených střel, nukleárních, biologických a chemických zbraní nebylo toto stěhování lidské rasy z jednoho systému k dalšímu tak kritické, ale vzhledem k propasti, která existuje mezi systémy jak komplexně, tak z hlediska ekonomiky a energie, a vzhledem k moderním zbraňovým technologiím, hraje inkunabula zásadní roli. Ana, věří plánovači v Boha? Doktor Anderson, předpokládám, že věří ve vyšší sílu. Možná to nenazývají Bohem kvůli náboženským podtextům obsaženým v tomto slově, ale jistě jsou si vědomi sjednocující síly, protože 15 obeznámil současnou generaci plánovačů s technologií LERM. Anna, to je zajímavé, tak oni všichni viděli LERM a vědí, jak to pracuje? Doktor Anderson, k vaší první otázce ano, ale nevěřím, že rozumí tomu, jak to pracuje na faktické úrovni. Anna, když na někoho, jako jsou plánovači inkunabuly, působí společně LERM, myslíte, že pokud předtím nevěřili v Boha, jinými slovy jsou ateisté, že je to změní? Doktor Anderson, znovu, to závisí na definici Boha. Jestliže nevěří v Boha tak, jak je definován v náboženství, a pak mají zkušenost s LERM, LERM je nepřesvědčí, aby věřili v náboženskou verzi Boha. Anna, myslím, že jsem pochopila vaše vysvětlení, ale já mám na mysli něco jiného. Předpokládejme, že předtím nevěřili v nějakou vyšší sílu, ale že vesmír je velká mechanická formace, která vznikla cestou nějakého evolučního rozmaru. Může se někdo s tímto přesvědčením stát někým, kdo věří, že je tu řídící síla, i když se nerozhodne nazývat to Bohem? Doktor Anderson, každý člověk, který podstoupil zkušenost s LERM, konstatuje, že sjednocená inteligence proniká vesmírem v každé měřitelné dimenzi a tato inteligence je obojí, osobní a univerzální současně, a kvůli tomuto rysu je absolutní jedinečná jediná. To je život měnící zkušenost, dokonce i když již věříte v Boha. Stanete se věřící ve vašem slova smyslu bez ohledu na to, jak silná nebo slabá vaše předchozí víra v Boha byla. Anna, to je moc špatné, že jste nevzal tuto technologii sebou, když jste předběhl. Respektive ne předběhl, ale přeběhl. Moc ráda bych to zažila. Takže chvilku naspět do inkunabuly. Cítím se lépe, když vím, že věří v Boha. A vy říkáte, že věří. Je to tak? Doktor Anderson věří v tuto sjednocenou inteligenci, o které jsem mluvil, a předpokládám, že jestliže byste se jich zeptala, řekli by vám, že jsou řízeni a případně i inspirováni touto inteligentní silou. Nevím, jestli by to nazývali Bohem nebo nějakým dalším jménem, ale vím, že věří v něco, co nazývají sjednocení nebo sjednocující síla. Anna, ale není to pro ně něco jako náboženství? Doktor Anderson, to je pravda, není. Nevím o ničem, co by naznačovalo, že plánovači inkunabuly vyznávají specifikované náboženství nebo požadují v něj věřit. Anna, nevím, proč se dnes večer ptám na všechny tyto otázky, ale chci slyšet více detailů o inkunabule. Shledávám to neodolatelným tématem. Jak to, že víte tak moc o takové mlčenlivé organizaci? Doktor Anderson, jak jsem se zmínil předtím, ACIO je významnější dodavatel inkunabuly a přijímá od nich financování a podporu, včetně sdílení informací a vzájemné ochrany. Následkem tohoto dlouhodobého vztahu ředitelé ACIO značně pronikli do organizace. 15 není plánovač, ale těší se u plánovačů velmi hluboké úctě a setkává se s nimi možná jednou nebo dvakrát za rok. 15 si je dobře vědom cíle plánovačů a sdílí své vhledy s členy Labyrinth Group. Také diskutujeme o tom, jak by nás mohly plány inkunabuly ovlivňovat. Inkunabula je v plánech ACIO významný faktor, ale neovládá její program. Anna, kolik toho inkunabula ví o tvůrcích křídel a lokalitě Ancient Arrow? Doktor Anderson, velmi málo, pokud vím. 15 sice zdráhavě poskytne nějakou tu informaci jeho přímým dozorcům z agentury, ale NSA si není vědoma lokality Ancient Arrow. Uvnitř NSA jsou dva činitelé, kteří vědí o nálezu originálního artefaktu, ale 15 spojil existenci tohoto artefaktu s dohady kvůli jeho autodestrukci. Anna, z toho vyvozuji, že co je sdíleno s NSA, přinejmenším v případě ACIO, je sdíleno i s plánovači inkunabuly. Doktor Anderson, ne, jsou zde informační filtry, které celek zredukují. Jen jisté informace, o kterých se 15 domnívá, že je nezbytné je sdílet, jsou předány směrem k řetězci velitelství plánovačů z inkunabuly. Anna, jsou Wingmakers, tvůrci křídel, chápáni jako síla, se kterou je třeba počítat? Doktor Anderson, myslíte plánovači z inkunabuly? Ano. Doktor Anderson, plánovači vědí o centrální rase a o legendě týkající se jejich existence. Existuje na ně několik důležitých odkazů v různých knihách a proroctvích, takže dokonce i když Accio nezdílí cokoliv o jejich objevu v Novém Mexiku. Incunabula, zvláště její plánovači, jsou si dobře vědomi centrální rasy. Anna. Proč se 15 rozhodl nezdílet objev Ancient Arrow, ať už s NSA nebo Incunabulou? Dr. Anderson, 15 navrhl Labyrinth Group především z bezpečnostních důvodů. Informace, které se týkají BST, jsou drženy v nejvyšším utajení. Protože, jak jsem se zmínil dříve, 15 doufá, že lokalita Ancient Arrow a další související místa nějak urychlí úspěšné rozmístění BST. Je jasné, že není třeba upozorňovat Incunabulu ani NSA na tuto věc kvůli technologickému pokroku Labyrinth Group. Kdyby se dozvěděli o technologii vlastněné Labyrinth Group, plánovači by požadovali detailní znalosti týkající se těchto technologií a 15 nevěří nikomu vně jeho ředitelů vlastnících tyto znalosti. Anna. Co mne na tom všem zaráží, je to, že vy máte všechny tyto znalosti o vesmíru, mimozemšťanech, globálních plánech a futuristické technologii, a protože máte tyto znalosti, jste v podstatě osoba zbavená svobody. Dr. Anderson, dávám přednost termínu uvědomělý přeběhlík. Anna, je jedno, jak to nazýváte, ale musíte být trochu paranoidní ohledně schopností Accio k vzdálenému pozorování a jejich různých technologií. Jak můžete doběhnout Accio nebo Incunabulu, jestliže jsou ve všem tak mocní, jak říkáte, že jsou? Dr. Anderson, nevím, jestli se jim mohu vyhnout. Necítím se nepřemožitelný nebo nezranitelný. Jednoduše operuji na systému tady a teď a zkouším co nejlépe předat vše, co vím, abyste mi mohla pomoci uveřejnit tyto informace. To se nikdy předtím nestalo, zběhnout od Accio. Já vím, že 15 mě hledá. Mohu to ve skutečnosti cítit. Anna, míníte tím, že můžete cítit, kdy užívají jejich technologie vzdáleného vidění? Dr. Anderson, ano. Anna, kolikrát od vašeho útěku jste to objevil? Dr. Anderson, dám přednost tomu neříkat kolikrát, ale jsem si vědom každého incidentu. Anna, už jste to někdy cítil během našeho rozhovoru? Dr. Anderson, ne. V tom případě bych zastavil rozhovor. Anna, jak to pomůže? Dr. Anderson, protože pak neslyší naši konverzaci, dokonce ani její hlavní tón. Anna, to je důvod, proč se setkáváme v této době. Všimněte si, naše schůzky byly vždy na jiném místě, pozdě v noci a byly často venku, na nepopsatelných místech. Bylo tomu také v případě tohoto čtvrtého rozhovoru. Dr. Anderson, ano. Anna, tak jak chráníte sebe a mě? Dr. Anderson, schůzkami v různých časech a výměnou lokalit, přinejmenším dokud se vám nepodaří dostat tyto rozhovory na internet. Anna, jak přesně vám to pomůže? Vím, že jsme už o tom jednali, ale stále ještě nechápu, jak vám tyto informace pomůžou, jestliže se dostanou do povědomí veřejnosti. Zdá se mi, že by je to jen rozuřilo. Dr. Anderson, nebudou potěšeni tímto odhalením, to je nesporně bez diskuzí. Nicméně, nebude se jich to dotýkat nějakým významným způsobem, protože jen velmi málo mocných bude věřit tomu, co tu s vámi sdílím, pokud si to vůbec přečtou. Anna, a proč je to tak? Dr. Anderson, jsou totálně zaujati jejich vlastním programem a osobními dramaty. Informace, které jsem odkryl, vzdorují kategorizaci. Je to celá škála od poezie k fyzice, od ezoterické filozofie ke konspiračním silám uvnitř MIC, to je vojensko-průmyslového komplexu. A protože to vzdoruje kategorizaci, bude to obtížné k recenzi a analýze. Většina to bude považovat za zajímavý námět pro volný čas a u toho zůstane. Také, což je ještě důležitější, je možno to očekávat, protože místní inteligence a politická tělesa v opozici se necítí být schopni zastavit, co se jeví být nevyhnutelností. V obou skupinách jsou ti, kteří mají obecné povědomí toho, co se začíná objevovat, ale cítí se kompletně bezmocní to změnit a jen pocit fatalismu doprovází jejich mlčení. Jediní, kteří to shledají rušivým, jsou plánovači uvnitř inkunabuly a Fifteen samotný, ale ne, protože politici nebo média vstoupí do jejich arény, ale protože nechtějí jejich tajemství odhalit jejich stoupencům nebo v případě Fifteena plánovačům z inkunabuly nebo jeho kontaktům z NSA. Ana, takže to je účel těchto odhalení, rozuřit plánovače z inkunabuly a vašeho šéfa? Doktor Anderson, ne, nemám žádnou zvláštní potřebu jim komplikovat život. Je to jednoduše výsledek mého upřímného odhalení, kvůli kterému podstoupí vyplývající tlaky od jejich zmocnitelů. To je jediné, co bude pro ně nepříjemné v tomto celém odhalení. Jakmile bude informace venku, už nebudu zajímavý jinak než z důvodu čistě analytických. Ana, čistě analytických? Doktor Anderson, co mám na mysli je to, že ACIO, zvláště Fifteen, budou chtít zanalyzovat, co dělali špatně v jejich bezpečnostním systému, aby eliminovali možnost dalšího zběhnutí. Je tu vždy skrytá obava, že jedno úspěšné zběhnutí povzbudí další. Jestliže by se mě zmocnili, byli by schopni udělat důkladné analýzy mého psychologického stavu, urychlujících faktorů a metod, jak se tomu vyhnout a tak dále. Ana, předtím jste mluvil o web stránce. Co touto formou chcete dosáhnout? Doktor Anderson, jednoduše chci zpřístupnit, co nám tu tvůrci křídel zanechali. To nebude ohrožovat ani ACIO, ani inkunabulu. Jinak by to bylo nemožné udělat a oni vědí, že je mi to jasné. Mohu jen při nejhorším způsobit dočasné rozladění, ale přesto všechno mohou jít dál po svých. Jak jsem řekl ze začátku, chtěl jsem sdílet tuto informaci z lokalit Ancient Arrow a z jakýchkoliv následujících míst, jak nejlépe mohu. Ana, jakýchkoliv následujících míst, plánujete najít další místa? Doktor Anderson, věřím, že na Zemi je celkem 7 takových míst. Také věřím, že mohou být nalezena. Ana, jak přesně? Doktor Anderson, toto nemohu odkrýt. Ana, našli jste něco uvnitř artefaktů z Ancient Arrow, co vám dává tyto pokyny? Doktor Anderson, znovu, nechci teď odkrývat detaily. Ana, dobrá, od té doby, co jsme v našem posledním sezení, jak si vzpomínám, přistoupili na téma artefaktů, zmínil jste se, že byste chtěl, abychom mluvili o artefaktech z lokality Ancient Arrow. Nyní na to může být vhodný okamžik. Kde chcete začít? Doktor Anderson, jeden z nejzajímavějších artefaktů bylo originální samonaváděcí zařízení. Ana, to je to nalezené studenty z University of Mexico? Doktor Anderson, ano, bylo záhadné po všech stránkách. Ana, dejte mi nějaké příklady. Doktor Anderson, když to prvně objevili, leželo to na povrchu země, jako kdyby to tam někdo položil. Nebyl ukryt, jak by to mělo být. Byl zanechán v otevřené, ačkoliv ve velmi těžko popsatelné části severního Nového Mexika. Když to studenti vzali do rukou, i hned to indukovalo živý přelud, kterému nerozuměli. Ana, jaký druh přeludu? Doktor Anderson, viděli obrazy jeskyní struktury. Později se to ukázalo být lokalitou Ancient Arrow, ale to oni samozřejmě nevěděli a báli se toho, protože spojovali přeludy s tím, že se dotkli tohoto předmětu. Takže zabalili předmět do bundy, připevnili to k jejich batohu a přinesli to k profesorovi na univerzitu, aby to prozkoumal. My jsme to objevili během hodiny poté a odeslali jsme tým, aby zabezpečil artefakt. Ana, jak přesně jste se dozvěděli o tom artefaktu? Předpokládám, že ACIO není uvedeno v telefonním seznamu. Doktor Anderson, jsou tu jistá klíčová slova, která jsou kontrolována v e-mailech a telefonních komunikacích, zvláště uvnitř akademického světa. ACIO se jednoduše vložilo do této technologie, kterou vyvinulo NSA a která může zachytit e-maily a telefonní hovory kdekoliv na světě, pokud se vztahují k zadaným slovům, které to monitoruje. Ana, jako například záhadný nebo mimozemský, doktor Anderson, ano, ale ve skutečnosti to pracuje trochu jinak, protože ACIO může definovat, kolik znaků v případě e-mailu nebo jak moc času v případě telefonní konverzace chce kontrolovat po obou stranách od klíčového slova a pak vytáhnout celé věty nebo dokonce odstavce ve snaze ověřit souvislosti. Také se to vztahuje na IP adresu e-mailu nebo telefonního čísla kvůli indexu spolehlivosti. Jestliže se tyto všechny proměnné setkají se specifikovanou úrovní, komunikační událost je předána k analytikům v ACIO, kteří pak vykonají vícero invazivních technik s cílem zabezpečit a ověřit souvislosti a obsah. Tyto všechny kroky mohou být vykonány v průběhu hodiny nebo dvou. Ana, a jakmile máte jednou tuto informaci ověřenou, zaútočíte a zmocníte se toho, co vlastně chcete? Doktor Anderson, naše nejdůležitější objevy jsme od okamžiku, kdy jsme tento systém aktivovali, odhalili právě tímto zvláštním způsobem a ACIO operuje vždy v závislosti na situaci. V tomto případě operativci poslali do kanceláře profesora přestrojené agenty NSA, kteří pátrali po ztracené experimentální zbrani. Profesor uvěřil, že jev jeho vlastním... Profesor uvěřil, že je v jeho vlastním nejlepším zájmu bezodkladně se objektu zbavit od okamžiku, kdy se domnělý artefakt stal nebezpečným. Ana, jsem překvapená. Nezajímal se, jak jste věděli, že ho má on? Doktor Anderson, jsem si jist, že ho to napadlo, ale byl zde efekt šoku, se kterým agenti operují a navíc jsou také vysoce kvalifikovaní v použití kontroly mysli. Jsem si jist, že byl velmi kooperativní. Artefakt byl zabezpečen bez nějaké významnější námitky, ať už ze strany profesora nebo univerzity. Ana, pokud bych tedy navázala styk s Univerzitou New Mexico, byla bych schopna potvrdit, že se to stalo? Doktor Anderson, ne. Každá událost tohoto druhu je informačně pročištěná, což je termín z ACIO, to je com-cleared, se tomu říká, což je termín z ACIO, čímž míním, že jsou podepsány dohody o mlčenlivosti a všechny komunikace jsou kontrolovány po dobu jednoho roku, aby se vyhovělo zabezpečení. Ana, takže oni podepsali kontrakty a nepromluví kvůli jednomu kusu papíru? To se mi zdá trochu exotické. Doktor Anderson, víte, jaký je trest za zradu? Ana, ne, ale myslím, že rozumím, že to není dobré, ale jen shledávám trochu divným, že někdo takový jako učený profesor by byl zastrašen podepsaným kontraktem. A co studenti, kteří to původně našli, byli také com-cleared? To znamená informačně pročištěni. Doktor Anderson, ano. Ana, dobrá, zpět k artefaktu. Co se stalo, když jste to získali? Jaká byla konkrétně vaše role? Doktor Anderson, já jsem byl pozván vést tým, který by zhodnotil artefakt za použití našeho vnitřního vyšetřovacího procesu. Ana, co se v tom procesu dělá? Doktor Anderson, kdykoliv je objeven mimozemský artefakt, zpočátku projde vyšetřovacím procesem, nebo jak se to někdy nazývá, prvopostupem či primárními kroky, který zahrnuje 4 stupně analýz. První je inspekce, kde my prohlížíme objekt zvnějšku a mapujeme jeho vnější rysy v našem počítači. Dalším stupněm je závěr, což je stupeň, ve kterém vezmeme výsledky prvního stupně a vypočítáme pravděpodobné použití objektu. Třetím stupněm je zákrok, který spojí jakékoliv sporné otázky, které se týkají ochrany nebo bezpečnostního módu objektu. A poslední stupeň je invaze, což je zjednodušeně to, že se pokusíme zpřístupnit vnitřní prostory objektu a zjistit, jak to funguje. Ana, jak obtížné bylo pro tento artefakt projít tímto 4krokovým procesem? Doktor Anderson, byl jeden z nejobtížnějších, jaký jsme kdy zkoumali. Ana, proč? Doktor Anderson, bylo to určené pro velmi specifický účel a jestliže to nebylo používáno za tímto účelem, bylo to pro naše analýzy kompletně neproniknutelné. Ana, a co ony přeludy? Neovlivňovali vás, doktor Anderson. Věděli jsme o přeludech od studentů, kteří objevili artefakt, ale nenašli jsme o tom v našich laboratořích jakýkoliv důkaz. Domnívali jsme se, že si to studenti vymysleli kvůli neobvyklé povaze artefaktu. To bylo do té doby, než jsme objevili, že velmi subtilní označení na zevnějšku objektu je ve skutečnosti trojrozměrná topografická mapa. Jakmile jsme srovnali tuto vrstvu se skutečnou mapou z oblasti, ve které byl objekt nalezen, odhalili jsme jeho skutečný účel, kterým byla funkce cílového majáku. Přeludy, nebo spíše přístrojem indukované vize, byly místo specifické, čímž chci říct, že v přístroji byl zakódován efekt blízkosti, který způsobil, že přístroj fungoval za dvou podmínek. Za prvé, objekt potřeboval být uvnitř zeměpisného prostoru, jehož souřadnicová mapa byla vyleptána na jeho povrchu, a za druhé, musel se nacházet v lidských rukou, aby se jeho naváděcí systém aktivoval. Ana, a naváděcím systémem rozumíte ony indukované vize? Doktor Anderson, ano. Ana, ale navzdory celému tomuto procesu jste nevěděli, odkud tento artefakt pochází. Je to tak? Doktor Anderson, věděli jsme, že byl mimozemského původu a věděli jsme, že byl nainstalován. Ana, co myslíte slovem nainstalován? Doktor Anderson, že to bylo umístěno tam, kde to bylo nalezeno. Ana, kdo myslíte, že to udělal? Doktor Anderson, představitelé z centrální rasy. Ana, a co se stalo potom, co jste si uvědomili, že to byl cílový maják? Doktor Anderson, do oblasti byl vyslán tým a v podstatě jsme následovali zařízení až k vnitřní struktuře lokality Ancient Arrow, o které již víte. Ana, vy jste předtím řekl, že tento artefakt byl nejúžasnější z celého nálezu. Pokud to bylo jednoduše samonaváděcí zařízení, pak další artefakty, předpokládám, byly docela obyčejné. Doktor Anderson, abych byl přesnější, já nemohu říct, že to byla nejzajímavější věc od té doby, co zpracovávám artefakty skrz proces primární analýzy, ale byla to velmi progresivní technologie a jedna z nejvíce záhadných, na které jsme kdy narazili. Například, jakmile náš tým vešel do jisté vzdálenosti od místa, artefakt, rozpohybovaný nějakým neurčitým zdrojem energie, začal snímat naši skupinu. Doslova skenoval naše těla a mysl, pravděpodobně s cílem určit, zda jsme vhodnými osobami pro odhalení toho místa. Ana, a kdybyste nebyli vhodní? Doktor Anderson, to nebylo nikdy diskutováno, ale myslím si, že každý předpokládal, že by zřejmě zničil místo a všechny přítomné v okamžiku onoho skenování, tak jako nakonec zničil sám sebe. Ana, vy jste neměli žádnou představu o tom, že to bylo schopné těchto výkonů, když jste to zkoumali? Doktor Anderson, vůbec. Jeho obal byl odolný proti všem našim invazním analýzám. To byl skutečný zdroj frustrace. Ve skutečnosti artefakt z 23. komory byl podobně obtížný a požadoval významně více zdrojů k dokončení procesu primární analýzy. Ana, jsou tyto dva artefakty jediné z toho místa, u kterých jste dokončili proces primární analýzy? Doktor Anderson, ano, před mým zběhnutím. Ale artefakty byly v každé komoře, ačkoliv ten, který jsme objevili ve 23. komoře, se zdál nejdůležitější. Ana, a proč? Doktor Anderson, pamatujete si, jak jsem popsal vnitřek toho místa jako spirálovitě zatočený systém tunelů? Ana, ano. Doktor Anderson, nejvýše situovaná komora byla 23. komora a v té byl optický disk, zatímco další komory obsahovaly artefakty podobné co do velikosti a složení místním artefaktům. Artefakt ve 23. komoře byl optický disk, který měl pro nás dostatečný stupeň obeznámenosti k tomu, abychom jej považovali za klíč k celému místu. Ana, protože byl tak odlišný od ostatních artefaktů? Doktor Anderson, ano, byla to také nejvyšší komora ve formaci a byla jedinečná ve své struktuře tím, že jako jediná komora byla nedokončená. Ana, rozumím, že všechny informace, které jste mi ukázal, pochází z tohoto disku a vím, že jste mi do určité míry vysvětlil, jak jste byli schopni dekódovat tyto informace, ale také jste se dnes večer zmiňoval o tom, že něco uvnitř tohoto místa ukazovalo na umístění 6 dalších míst. Můžete o tom něco říci? Doktor Anderson, v této informaci není nic, co by ukazovalo na umístění dalších 6 míst. Nicméně věřím, že uvnitř této informace je zakódován ukazovatel k dalšímu místu. Takže ukazatel asi k dalšímu místu. Ana, myslíte, že předpokládaná místa budou objevena ve specifickém pořadí jedno po druhém? Doktor Anderson, ano. Ana, můžete mi dát nějaké rady založené na vašich analýzách, pokud se týče toho, kde je další místo? Doktor Anderson, pokud bych vám dal nějakou informaci, musela byste slíbit, že tento rozhovor nebude uvolněn dříve, než s vámi navážu kontakt a nepotvrdím, že je na to vhodná doba. Mohla byste s tím souhlasit? Ana, jistě, já bych respektovala cokoliv, co budete požadovat. Doktor Anderson, jen kousek od města Cusco je starověký chrám v Peru nazývaný Sacsayhuaman. Sacsayhuaman, takže asi Sacsayhuaman, dejme tomu. Další místo bude nalezeno někde blízko tohoto chrámu. Ana, a vy víte, kde přesně, nebo jak říkáte, někde blízko? Doktor Anderson, ne, věřím, že znám přesné souřadnice, ale tento detail neodkryji. Ana, to je vaše mateřská země, že? Doktor Anderson, ano, vyrůstal jsem nedaleko od této oblasti. Ana, byli jste na tom místě někdy předtím? Doktor Anderson, ne, ale jsem celkem obeznámen s městem Cusco. Ana, možná se zdá, že je to trochu mimo téma a pochopím, pokud nebudete chtít odpovědět, ale proč myslíte, že centrální rasa navrhla obranný systém země, aby ho pak nechala objevit a aktivovat organizací jako je ACIO? Doktor Anderson, nemyslím, že bylo ponecháno v rukou ACIO najít a aktivovat tato místa. Ana, takže budou objevena vámi? Doktor Anderson, to nejsem v této době schopen říct. Doktor Anderson, ale jistě jste důležitá část toho všeho, ne? Aha, tady má být asi Ana, takže Ana, ale jistě jste důležitá část toho všeho. Doktor Anderson, doufám, že ano. Ana, dobrá, tedy další odbočka. Proč je 5 lidem, plánovačům inkunabuly, dovoleno ovládat osud lidstva? Já myslím, že to je jen 5 lidí a my jsme 5 miliard světových občanů. Nikdo je nezvolil a prakticky nikdo neví, co jsou zač, jaké jsou jejich plány, schopnosti, pohledy na věci, i když mají opravdu na srdci náš nejlepší zájem. Po vyslechnutí vašeho příběhu dnes večer ve mně zůstává pocit rozhořčení, že 5 chlápků, bez ohledu na to, jak dobře to s námi myslí, má rozhodnout o osudu lidstva a nikdo neví, kdo vlastně jsou. Přinejmenším politiky mohu vidět, slyšet je hovořit z televize a poznat jejich jedinečné osobnosti. Tento komfort tu mám. Zda je možno jim stále věřit, dobrá, to je jiný příběh, ale o většině z těch, které jsem volila, si myslím, že jsou to dobří a čestní lidé. Doktor Anderson, jestliže se ptáte, kdo jim dovolil řídit svět, na koho se odkazujete? Ana, nemá k tomu co říci centrální rasa? Nakonec, jak jste zmínil minulé noci, všech těchto 7 starověkých míst je součástí obrané zbraně navržené k tomu, aby chránila zemi. Oni umístili to samonaváděcí zařízení tak, aby bylo snadno nalezeno ACIO, což dokazuje, že jsou s námi v kontaktu v současné době. Dovolí centrální rasa těmto plánovačům, aby měli takovou autoritu nad lidským osudem? Doktor Anderson, pokusím se odpovědět na vaši otázku takto. Prezidenti a senátoři, kongresmeni a guvernéři, prezidentské kabinety a vojenští vůdci, všichni přicházejí a odcházejí, čímž chci říct, že mají vliv jen po dobu několika let a pak jdou pryč, aby další převzali jejich místo. Jejich programy vyjadřují krátkodobou moc poskytnout nové zákonodárství, stanovit nové soudce nebo zlepšit zákony. Jsou tak soustředěni na krátkodobou politiku, že ztratí z očí dlouhodobý význam. Plánovači inkunabuly mají ale jistou neměnnost. celé se soustředují na dlouhodobé cíle lidstva. To je povaha inkunabuly. Vnášejí kontinuitu do významnějších sporných otázek naší doby a budoucnosti pro období dalších 3 generací. Operují v tomto rozsahu, aby zabezpečili, že nebudou ovlivněni krátkodobými cíly a zvláštními zájmy. K vaší otázce, kdo jim dovolil vykonávat tyto funkce, musím říct, že nikdo. Nikdo nemá nad plánovači kontrolu nebo autoritu víc, než má kdokoliv kontrolu nebo autoritu nad Fifteenem nebo Labyrinth Group. K tomu si neodpustím, přátelé, trochu jízlivě poznamenat, že pokud to skutečně myslí dobře a mají tyto cíle, které jsou zde deklarovány, tak potom jsou velice, ale velice neúspěšní. Zase připomenu, že tento materiál, pokud není smyšlený, tak je z roku 1997. Pokračujeme. Ana, a co centrální rasa například? Nedá se očekávat, že oni vědí o těchto plánovačích a sledují je? Myslela jsem, že jste předtím řekl, že tato sjednocená síla nebo Bůh jim radí, nebo něco takového. Neudělal jste tuto poznámku? Doktor Anderson, co jsem měl na mysli je to, že plánovači inkunabuly věří v tuto sílu, která sjednocuje všechen cítící život skrze čas a prostor. Oni věří velmi silně v jejich osobní předurčení, jinak by nikdy nemohli být umístěni na pozici plánovače. To je velmi vážená pozice i navzdory její anonymitě. Já nemám žádné pochyby, že centrální rasa si je vědoma inkunabuly a možná je tam i nějaký vliv nebo výměna. Nevím. Protože, jak jsem řekl předtím, má znalost plánovačů je postavena výlučně na zprávách od Fifteena. Ana, takže je možné, že to všechno vykonstruoval Fifteen? Doktor Anderson, myslíte o plánovačích? Ana, není to možné? Doktor Anderson, ne, ale je možné, že jeho vnímání není úplně přesné, ačkoliv o tom dost pochybuji. Fifteenova schopnost poznat charakter někoho je podivuhodná. Vyzná se v lidské psychologii lépe, než je to psáno v učebnicích. Myslím si, že by bylo pro plánovače nemožné natáhnout mu čepici přes oči, aniž by si toho byl vědom. Ana, ale vy jste řekl, že jste se nikdy s plánovači nesetkal, jen Fifteen. Doktor Anderson, chápu vaši narážku ohledně validity toho všeho. Jestli bych vám mohl dát jména nebo nějakou další formu důkazu, udělal bych to. Tyto organizace reálně existují, včetně inkunabuly, a můžou být vystopovány a probádány. Jistě to tak dělá mnoho novinářů a výzkumníků ohledně svobodného zednářství nebo lebek a hnátů a někteří s dobrými výsledky. Novináři. Ale nikdy se nedívají za hranice toho všeho, tedy jaká organizace zvládá ty větší, více abstraktní síly, které tvoří trojkompletní systém strategických sil. Top. Ana, ale proč? Doktor Anderson, tam není do čeho šťourat, není se čeho chytit. Organizace je úmyslně abstraktní a beztvará. Ana, ale co vůdci jako Clinton a Blair, nejsou oni těmi, kdo v zákulisí tahají za nitky? Jak mohou mít plánovači uvnitř inkunabuly větší sílu než tito vůdci, kteří navrhují nové legislativy do zákona nebo rozhodují, zda půjdeme do války nebo ne? To nedává smysl. Doktor Anderson, všechno uvnitř demokracie je o dohodě a hra je navržená tak, aby vyzdvihla společně sdílenou zkušenost, jaká je pak podporou při zaměření na cíl. Jestliže je tu dostačující odezva u lidí, tento trend může být zmanipulován. Jestli tam není, politický trend je zmařen. Vedení po celém světě, dokonce i v takové zemi, jako je Severní Korea, je vázáno na tu jistotu, na tuto jistotu a národní vůdci jsou obecně dobře školeni operovat uvnitř této reality. Ano, světoví vůdci se zdají vládnout velkou mocí, ale je to ve skutečnosti agresivita, ne síla. Skutečná moc je obsažena v zavedení plánu, který je navržen k tomu, aby zlepšil nebo optimalizoval pozici lidstva v jeho prostředí a chránil tuto pozici před nebezpečnými hrozbami. Klíčové slovo je lidskost, které je analogií pro kolektivní duši každé osoby na planetě. A toto není možné definovat etnickými nebo zeměpisnými hranicemi. Světoví vůdci použijí útok, aby dosáhli jejich programů, které vždy zahrnují zdravou dávku státní nenasytnosti a zveličování sama sebe. Koncept lidskosti není kritickou přísadou jejich programů. Jejich síla, jestli to tak chcete nazývat, je kolektivní vůle malého úzkého kruhu politických fanatiků, kteří chtějí zabezpečit výhody moci nejprve pro sebe, pak pro jejich stát a pak teprve pro jejich občany. Ana, to je pěkně silné odsouzení našeho politického systému, pokud jsem vám rozuměla správně. Doktor Anderson, pak bych řekl, že mi rozumíte docela dobře. Ana, takže naši političtí vůdci postrádají skutečnou moc, protože jsou zabráni do státních programů, ze kterých úplně vyloučili lidskost. Doktor Anderson, prosím, berte to tak, že já jsem neodsoudil ani tak jednotlivé vůdce, jako spíše provinciální státní zřízení, která byla konstruována tak, aby podporovala nacionalismus. Jednotliví vůdci přebírají identitu státního systému, která je velkou měrou postavena na konceptu vlastenectví. Ana, takže nyní říkáte, že vlastenectví je problém, já jsem zmatena. Tak vážení a milí přátelé, a Ana asi není sama, kdo je zmaten, tak uvidíme, co nám poslední stránky tvůrců křídel přinesou. Už nám zbývají pouze 3. Ale ono 3 stránky, než přečteme, tak to trvá minimálně asi tak odhadem 20 minut, takže do dnešního dílu se nám to už nevejde. Jsem zvědavá, doufám, že vy také, jak nakonec tento materiál skončí, a minimálně si myslím, že bylo zajímavé si jej přečíst proto, abychom se dozvěděli, jak někteří lidé, například možná i vědci, kteří jsou ve službách nového světového řádu, jakým způsobem uvažují. Také musíme mít neustále na paměti, že ten materiál je už 20 let starý a v té době skutečně se mohly některé argumenty, které zde doktor Anderson používá, jevit jako opodstatněné. Ale my všichni, kteří žijeme v dnešní době, již velmi dobře víme, kam takovéto úvahy vedly a že se od té doby společnost rozhodně nezušlechtila, ani se lidstvo nikterak neobohatilo. Ale naopak, a také dobře víme, jaké zbraně, jaké způsoby volí ty takzvané elity, to by klidně mohly být ta inkunabula, to by klidně mohly být globalisté. Mě tak napadlo, když jsme to teď četli, kteří údajně tedy nechtějí nějak zvlášť lidi vraždit, ale rozhodně z důvodu omezených zdrojů planety si přejí, aby lidstvo významným způsobem schudlo. Takže my už dneska víme, jakým způsobem to chtějí udělat. Rozhodně nepracují na tom, aby schudli ti, kteří jsou bohatí a už dnes vlastní minimálně polovinu, několik těch nejbohatších rodin minimálně polovinu světového bohatství a majetku, zatímco zbylých 7 miliard lidí má k dispozici sotva tu polovinu. Možná, že ta čísla jsou ještě horší, protože ti bohatí neustále bohatnou a ti chudší neustále chudnou. Ale abych se vrátila k té původní myšlence, tak víme dobře, že jakkoliv si mohou namlouvat, že jejich cíle jsou ušlechtilé, tak ale prostředky, které volí, jsou ty nejzákeřnější a nejtragičtější a také nejsurovější. Oni neváhají to schudnutí zařídit prostřednictvím evropského a nejen evropského samozřejmě chalífátu, neváhají do kultur, které jakž takž prosperují, jakž takž se chovají lidsky. Parazity, kterým je jakákoliv lidskost a kultura naprosto neznámá, je to pro ně naprosto neznámý pojem. A tak bych mohla pokračovat dál. Způsoby, jakým má býti dosaženo toho podle nich nevyhnutelného snížení spotřeby a tudíž tedy schudnutí lidí. Všichni je známe, víme, jak pracují banky a bankéři a podobně. Takže to nemusíme opakovat. Já vám děkuji za to, že věnujete pozornost tomuto materiálu, protože, jak jsem již říkala, přeze všechno je zajímavý. Může to být propaganda globalistů, může to být pravda, může to znamenat, že tímto způsobem třeba někteří lidé přemýšlí nebo přemýšleli, že skutečně jsou přesvědčeni, že jednají pro prospěch a dobro, než kvůli blaho nás všech, ale my už velmi dobře víme, jak je toto jednání a zejména prostředky, které jsou voleny, jak je scestné. A já si v této souvislosti neodpustím ještě jednu poznámku. Domnívám se, že zde dávno jsou technologie, které, pokud by zde byla vůle, tak by umožnily žít na planetě tomuto počtu lidí a přitom tu planetu neničit, ale naopak ji kultivovat. Je to již tak často mnou zmiňovaná volná energie, ale samozřejmě nejen ona. Vážení a milí přátelé, mějte se krásně. Program, ten večerní program, nejatraktivnější program Svobodného rádia, odstartuje už za pár okamžiků vysíláním Letem světem internetem a po něm bude následovat živý pořad, živý rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem Martinem Kollerem, tak zůstaňte s námi, vážení a milí přátelé, a za chvilku opět naschledanou.